Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ministarstvo za dijasporu je domaćin ove preskonferencije, a tema je položaj srpskog naroda u Mađarskoj. O tome će govoriti gospodin Aleksandar Čotrić, zamenik ministra, i gospodin Miodrag Jakšić, pomoćnik ministra za dijasporu. Na samom početku, reč gospodinu Čotriću, izvolite.
Hvala. Hvala poštovane koleginice i kolege što prisustujete ovoj konferenciji za medije. Na početku sam dužan izvinjenje zbog obaveza koje ima ministar profesor Vukčević, nije u mogućnosti da prisustvuje ovoj konferenciji, ali zato smo na raspolaganju gospodin Jakšić i ja za vaša pitanja, a u uvodnom delu želimo da istaknemo sledeće. Dakle, Srbi u Mađarskoj su autohtono starosedelačko stanovništvo. Oni na prostorima današnje Mađarske žive još od ranog srednjeg veka. Prema poslednjem popisu stanovništva u Republici Mađarskoj živi oko 3800 pripadnika srpske zajednice. Međutim, sve objektivne procene govore da je taj broj veći, a to se zaključuje na osnovu broja učenika u srpskim osnovnim školama i gimnaziji u Budimpešti, na osnovu broja vernika, na osnovu broja članova srpskih udruženja. Međutim, zbog određenih pritisaka, nesigurnosti, straha, nisu svi pripadnici srpske zajednice se izjasnili u nacionalnom pogledu. Međutim, realne procene govore da je broj Srba u Mađarskoj zapravo oko 10.000. Ono što karakteriše kroz istorijski period položaj srpske zajednice u ovoj susjednoj zemlji jeste stalno smanjenje broja srpskog stanovništva. Recimo, prema popisu stanovništva koji je u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, a za teritoriju današnje Mađarske sproveden 1910. godine, Srba je bilo 27.000. Sljedeći popis, znači posle Prvog svjetskog rata i stvaranja Mađarske države, pokazao je da je Srba 17.000, znači za 10.000 manje. O toj nekadašnjoj brojnosti Srba u Mađarskoj govori i činjenica da na teritoriji Budimske eparhije sa sedištem u Sent Andreji nalazi se čak 39 pravoslavnih crkava. Kada govorimo o današnjem položaju Srba u Mađarskoj, treba istaći da oni imaju status nacionalne manjine na osnovu zakona o pravima nacionalnih i etničkih manjina iz 1993. godine. Međutim, ono što opterećuje status srpske zajednice u Mađarskoj su sledeći problemi. Srbi nemaju svoje predstavnike u parlamentu ni u vladi Mađarske. Ima 13 priznatih manjina i Srbi nisu izuzetak, pošto nijedna manjina nema svoje poslanike. Ja ću navesti primjer drugih zemalja jugoistočne Evrope, dakle iz okruženja, gde također živi srpska manjina i gde Srbi imaju svoje zastupnike, bilo u zakonodavnoj, bilo u izvršnoj vlasti. Primjera radi, dakle, u Rumuniji Srbi imaju poslanika, imaju pravo na, dakle, garantovano poslaničko mesto, što je i osnovni zahtjev srpske zajednice u Mađarskoj i njihovog reprezentativnog tela samouprave Srba, da imaju pravo na garantovanog poslanika, što danas nemaju, a primjera radi, Srbi imaju poslanika svog u Rumuniji, imaju ga u Makedoniji, imaju 3 poslanika u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini imaju pravo na trećinu svih ministarstava na nivou države i tako dalje. Drugi veliki problem je što su za ovu godinu znatno smanjena sredstva u budžetu mađarske vlade za finansiranje aktivnosti manjinskih zajednica. Ilustrovaću to primjerom da je, recimo, za finansiranje kulturnih manifestacija ove godine odvojeno 45% manje sredstava nego prethodne. Za finansiranje medija na manjinskim jezicima je 25% sredstava manje, što posebno pogađa manje nacionalne zajednice kao što je srpska u Mađarskoj. Dalje, kad smo već kod medija, moram reći da Srbi nemaju dovoljno termina srpska zajednica u Mađarskoj na elektronskim medijima, pre svega na nacionalnoj državnoj televiziji, ide samo jedna emisija u trajanju od pola sata na mađarskoj nacionalnoj televiziji, koja se emituje u vrlo nepopularnom, slabo gledanom terminu, oko 1 sat popodne. I drugi veliki problem je taj što srpska redakcija ne raspolaže dovoljnim ni tehničkim kapacitetima, ni novčanim sredstvima da zabeleži sve događaje širom Mađarske. Naime, vrlo teško dobijaju kameru, prevozna sredstva da zabeleže te događaje, da ne govorim o dnevnicama, zbog čega je vrlo skučen i otežan rad redakcije na srpskom jeziku na mađarskoj televiziji, a s druge strane, mađarska televizija ostvaruje veoma velike prihode od reklama, ali se očigledno ne usmjeravaju sredstva za pravljenje emisija sa tematikom o životu i radu nacionalnih manjina. Ono što posebno zabrinjava jeste da je u pripremi novi zakon o pravima nacionalnih i etničkih manjina koji prema predlogu, dakle koji se već nalazi u mađarskom parlamentu, će bitno ograničiti neka prava srpske zajednice i nju će posebno pogoditi zato što ukoliko on bude usvojen u ovom sadašnjem predlogu, Srbi će imati znatno manje lokalnih samouprava od sadašnje 34. Znači u onim mestima gde žive, gde su većinsko stanovništvo ili gde su u strukturi određenih mesta, Srbi imaju pravo na lokalne samouprave i samo da kažem da te lokalne samouprave su uglavnom savjetodavna tela, međutim nekada imaju značajnu ulogu i njihovi predstavnici glasaju u tim lokalnim mađarskim organima vlasti kada su na dnevnom redu pitanja kao što su kultura, informisanje, školstvo i tako dalje. I u određenim situacijama i na državnom nivou predstavnici samouprave imaju pravo veta da zaustave donošenje zakona koji može da pogodi ostvarivanje prava manjinskih zajednica. Ako sada se osvrnemo na ono trenutno što se događa kada je u pitanju srpska zajednica u Makedoniji, u Mađarskoj, jeste zaključak da je srpska zajednica zastrašena pretnjama koje su učestale naročito u posljednja dva mjeseca. Zabeleženo je naime desetak incidenata, upućene su preteće poruke srpskoj samoupravi u Mađarskoj, Srpskom demokratskom savezu, sveštenicima, da pomenem samo sveštenika u Sekeš Fehervaru, zatim zabeleženo je pisanje grafita antisrpskog sadržaja u Sent Andreji, zbog čega mi u ime Ministarstva za dijasporu izražavamo svoju zabrinutost, pozivamo mađarske vlasti da spreče te incidente. Ono što želim da istaknem jeste da nije bilo nikakvih fizičkih napada na pripadnike srpske zajednice u Mađarskoj, ali i ovi pojedinačni incidenti su doveli do zabrinutosti, do straha, jer srpska zajednica u Mađarskoj je mala. Da bi se otklonili ovi problemi, mi očekujemo pre svega da mađarski parlament što pre ratifikuje sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina koji je potpisan prošle godine. Hoću da istaknem da je parlament državne zajednice Srbije i Crne Gore taj sporazum ratifikovao, ali da mađarska strana to još uvijek nije učinila i da je stoga potrebno da se to učini što pre. I mi vjerujemo da će u budućnosti mađarska strana da se više pozabavi rješavanjem i ovih statusnih pitanja srpske zajednice, a i otklanjanjem ovih prijetnji, sprečavanjem ovih incidenata. Konkretno o čemu se radi, više će reći moj kolega Jakšić. Hvala na pažnji.
Dobar dan i u moje ime. Mi smo prethodnog vikenda boravili u zvaničnoj poseti Na poziv Srpske samouprave u Pečuju smo bili i tu smo u direktnom razgovoru sa našim ljudima, zvaničnim predstavnicima, dakle sa Milicom Pavlom, predsednikom samouprave Srba u Mađarskoj, Borislavom Rusom, predsednikom Srpskog demokratskog saveza, Petrom Lastićem, dugogodišnjim predsednikom samouprave i sa drugim aktivistima našim u Mađarskoj, došli do konkretnih podataka, doneli smo i konkretne papire koji su na prevođenju kod ovlašćenih sudskih tumača, koji će biti dostavljeni, kao što su dostavljeni policiji u Mađarskoj, biće dostavljeni svim našim organima, između ostalog iskoristit ćemo i posjet ovih dana predsednika Mađarske, da ih upoznamo sa ovim vrlo ozbiljnim pretećim dokumentima, papirima koje stižu svakodnevno na adrese viđenih Srba širom Mađarske. Dakle, ovde je pismo koje je dobio sveštenik Jovan Božić u Sekeš Vehervaru, to je preteće pismo antisrpskog sadržaja gde se preti istrebljenjem. Znači, pogledajte, tu se vidi, piše Haj Hitler na kraju sa ovim pukarskim krstom. Dakle, Srbi su veoma zastrašeni, oni očekuju od matice, dakle, pomoć i brigu. Prosto da se sve reši tolerantno jednim dijalogom između, dakle, Beograda i Budimpešte i u tom smeru njihova delatnost i funkcioniše. Takođe, pismo samouprava Srba u Mađarskoj je dobila i preteće pismo, tu je i preteće pismo koje je samouprava dobila. Dakle, oni dobijaju svakodnevne pretnje telefonom, preti se i Srpskom demokratskom savezu. Ono što je strašno, to su i šovinističke grafite u Sent Andreji, dakle, u biseru, dakle, srpske baštine i srpske kulture, sedištu srpskog identiteta, da tako kažem, u Mađarskoj, gde se na rezidenciji episkopa Budimskog, gospodina Lukijana, dakle, svakodnevno ispisuju ti simboli. To je ono što zabrinjava i mi smo reagovali odmah na njihov poziv. Bili smo u Pečuju, videli se sa njima, uputit ćemo zvanične dopise, dakle, sa prevodima, dakle, i ove originale, dakle, našim institucijama, takođe, tu su i druga pisma koje su oni dobijali. Takođe, poneli smo, to je isto na prevodu, dakle, pisma koje su upućena mađarskoj policiji od strane gospođe Milice Pavlov i Borislava Rusa, i to ćemo, dakle, svim redakcijama kada budu ovi dopisi prevedeni, svim zainteresovanim redakcijama dostaviti. Pošto je slučaj mnogo kompleksan, nismo žurili s obzirom da smo došli juče iz Mađarske, da to za danas spremimo, ali, dakle, svi oni koji budu zainteresovani to će dobiti. Ono što njih, dakle, u celoj priči opterećuje, to je da se svuda preti istrebljenjem. Dakle, u svim rečenicama, u svim pismima se potencira ta priča da će biti proterani, da će biti ugušeni i uništeni, i prosto to je ono što ih brine. Verujem da smo u pravo vreme kao Ministarstvo za dijasporu reagovali i na taj način ćemo u dijalogu sa zvaničnicima mađarske vlasti doći do pravog rešenja. Što je bitno, prisutan je u Pečuju bio i državni sekretar mađarskog premijera, gospodin Vilmoš Sabo, koji je imao bilateralni razgovor sa ministrom Vukčevićem, i taj, u stvari, razgovor je bio, u stvari, suština našeg boravka u Mađarskoj, jer smo došli do toga i gospodin Sabo je sam rekao da je najbitnije da mađarski parlament ratifikuje sporazum o pravu zaštite manjina između Srbije i Mađarske i da će ratifikovanje tog sporazuma Mađarska moći zakonski, faktički, da pomogne rešavanju tih problema Srba u Mađarskoj. I što je bitno, on je obećao brzu i efikasnu reakciju mađarske policije. Ovaj put bez ikakvih ograda rekao da će to biti učinjeno i da će Srbi biti zaštićeni. Naše je bilo da sa tim pretnjama upoznamo i zvaničnike naše države, ali takođe i vas, prosto da znamo sa kakvim problemima se Srbi u Mađarskoj sučeljavaju.
Hvala lepo. Dakle, vreme je za vaše pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Učesnici su spremni da odgovore na vaše pitanje, koleginice.
Klara Kranjc, B92. Ministar Vukčević je najavio da će se primeniti princip kako vi nama, tako mi vama, i rekao da će se naša zemlja obratiti evropskim institucijama. To me zanima, da li je to zaista tako.
Dakle, nema nikakvog razloga da i Srbija bude indiferentna prema pretnjama, incidentima koji su upereni prema srpskoj manjini na teritoriji Mađarske. Mi pre svega očekujemo da reaguju mađarske vlasti, odnosno njihova policija. Mi smo takođe sigurni da i za ove kampanje ne stoje mađarska država i njihove vlasti, ali je potrebno da se vinovnici ovih incidenata primereno kazne, a ukoliko do toga ne dođe, naravno da će naša država da posegne za istim merama, odnosno da ćemo se obratiti evropskim institucijama.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja za učesnike konferencije?
Đorđe Naskać, televizija B92. Ono što je međutim zasmetalo i čuje se komentari u medijima je to što se Srbija počela baviti problemima Srba u Mađarskoj tek kad su Mađari izneli problem svoje manjine. Da li je to tako? Zašto tek sada reagujete s obzirom da su neke od problema nisu od juče? I da li je to u stvari sada način da se, pošto potencirate dijalog kao način rešavanja problema, znači otvaranje sukoba i između dve zemlje, da li je to pravi put za rešavanje ovih problema?
Naprotiv, mi želimo da se ovi problemi reše u dijalogu i zato puno očekujemo od današnjih susreta mađarskog predsjednika sa zvaničnicima Srbije. I nas ohrabruje ovaj susret u Pečuju sa visokim mađarskim funkcionerom. To je bio jedan lep povod gde je mađarska država pomogla obnovu srpske crkve i crkveno-školskog kompleksa u Pečuju finansijskim sredstvima, na čemu smo mi zahvalni. Ali nije istina da se Ministarstvo za dijasporu statusno Srba bavi tek sada. Mi smo i u maju ove godine bili u Budimpešti gde smo razgovarali sa čelnicima samouprave Srba u Mađarskoj, Srpskog demokratskog saveza i srpskih medija, gde smo se upoznali sa svim ovim problemima. Međutim, mi smo posle toga se obratili direktno, znači, mađarskim vlastima, dopisima, da se reše ova pitanja, da se ovi incidenti koji tada nisu bili toliko izraženi za ustave. I pretnje je bilo i još za vreme, dakle, i bombardovanja, tad su bili posebno intenzivirani 99. ali tek, kažem, u posljednja dva meseca su na ovaj način eskalirali. Dakle, mi želimo da se ovi nesporazumi što pre reše i mislimo da će prilog tome biti svakako da se zaustavi i jedna kampanja u nekim mađarskim medijima, gde se objavljaju tekstovi sa antisrpskom tematikom. U tome prednjači list Nep Sabatšak, u kojem se, pored ostalog, objavljuju i takvi tekstovi u kojima se Srbija optužuje za navodno novo kolonizovanje Vojvodine. Dakle, srpske izbjeglice koje su bile prinuđene da napuste Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu se proglašavaju kolonizatorima, a Srbija navodno želi da promeni etničku strukturu u Vojvodini na štetu Mađara i ostalih nacionalnih manjina. To, naravno, ne odgovara istini i mi očekujemo da će Mađarska, pošto je postala članica Evropske unije, da se založi pred evropskim institucijama za mogućnost da se srpske izbjeglice vrate, znači, svojim kućama u mjesta iz kojih su proterani sa teritorije Bosne i Hercegovine, i mi očekujemo u tom smislu veću saradnju i pomoć Mađarske s obzirom na to da je ona sada u Evropskoj uniji.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Ne bih znao da vam kažem zašto to nije učinjeno. Dakle, još prošle godine je sporazum potpisan. Ono što je dobro jeste da je predviđeno sada tokom posjeti mađarskog predsjednika potpisivanje i sporazuma o naučnoj i kulturnoj saradnji. I mi očekujemo da će biti i taj sporazum vrlo brzo ratifikovan. Dakle, tačno je da Naša zemlja ima sporazume o zaštiti prava nacionalnih manjina i sa Makedonijom i Rumunijom. Ti sporazumi jesu ratifikovani, očekujemo. Dakle, dobili smo sada uveravanje od gospodina Vilmoša Sabova da će biti, prema njegovom obećanju, vrlo, vrlo brzo taj sporazum ratifikovan u mađarskom parlamentu. Ne bih znao to da vam kažem.
Izvolite dalje. S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lijepo.
Hvala.